Zaostřeno.
Moderní koncertní sály rostou v Evropě jako houby po dešti. Evropa v jejich výstavbě zažívá v posledních 15 letech doslova boom. Od roku 2000 jich na starém kontinentě vyrostlo bezmála 60. Obyvatelé Helsinek, Kodaně, Reykjavíku, Hamburku, Říma nebo Lucemburku. Ti všichni si vychutnávají hudbu v moderních, špičkově vybavených prostorech. Praha se k evropskému trendu navzdory snahám odborníků zatím nepřipojila a hudba se tak v srdci Evropy nadále provozuje v historických, v mnoha ohledech nevyhovujících prostorech. Proč nemají Češi, národ hudebníků, na počátku 21. století odpovídající koncertní budovu? Udělá pro její stavbu něco současná politická reprezentace? Kde na nový koncertní sál najít finance, kde ho postavit a jakou architektonickou tvář mu dát? To vše jsme zjišťovali pro aktuální vydání pořadu Zaostřeno. Hezký poslech vám přeje Markéta Kaňková. Symfonická hudba odedávna patří k životu Pražanů. Od konce 19. století za ní přicházejí do stále stejných koncertních sálů. Dvořákovy síně Rudolfina a Smetanovy síně obecního domu. V době, kdy v nich vystupoval Dvořák, Smetana nebo Martinů, bez problémů vyhověli tehdejšímu hudebnímu provozu. Nárokům 21. století ale podle odborníků odpovídají jen stěží. Nedostatečná kapacita míst, nevyhovující zázemí a špatná akustika. To jsou nejčastější argumenty, proč v Praze vybudovat nový koncertní sál. O jeho potřebě je přesvědčen například generální ředitel České filharmonie David Mareček.
Hlavní město potřebuje novou koncertní síň už dlouho. Řada skladeb pozdního romantismu a potom samozřejmě 20. století také má takovou zvukovou kapacitu, že žádný ze dvou využívaných pražských sálů, tedy Rudolfinum a obecní dům, ji nemůže naplnit. My to známe z vlastní zkušenosti, že když Česká filharmonie hraje třeba Mahlerovy symfonie nebo Brucknera, případně Stravinského, Strause, ta kubatura Dvořákovy síně nemůže pobrat ten obrovský zvuk toho orchestru.
S nedostatečnými podmínkami obou sálů se ale nepotýkají jen pražské orchestry. Omezený pódiový prostor, nevyhovující zázemí a řada dalších negativních aspektů komplikují provoz velkých mezinárodních festivalů. Podle ředitele Pražského jara Romana Bělora spočívá hlavní problém v tom, že Praha nemá prostor pro provádění moderní a současné hudby.
Jsme přesvědčeni o tom, že vlastně celá moderní hudba druhé poloviny 20. století a začátku 21. století se spíše hodí do moderních prostor, takže když budeme chtít hrát moderní partitury počátku 21. století, ať už ve Smetanově síni obecního domu nebo v Rudolfínu, tak jsme trošku mimo. Hrajeme prostě moderní věci, často akusticky skládané pro moderní prostory se specifickou akustikou, dáváme vlastně do hudebních muzeí v tom dobrém slova smyslu a není to prostě ono.
Problémy ale nemají jen festivaly vážné hudby jako Pražské jaro nebo Dvořákova Praha. Mají je i velké nadžánrové přehlídky, jako například Struny podzimu. Těžce v hlavním městě nacházejí prostory pro technicky ozvučené neboli amplifikované produkce, vysvětluje umělecký ředitel festivalu Marek Vrabec.
Chci ještě připomenout jeden pohled na tu věc amplifikované produkce. Zvláště pro tyto produkce jsou ty sály, které máme Smetanova síň nebo Dvořákova síň, naprosto nevhodné a i proto si myslím, že by ten nový sál měl i tento prvek s ním pracovat.
Nový, moderně navržený sál by těžkosti pořadatelů i pražských orchestrů mohl vyřešit. Podle Davida Marečka by navíc zásadně oživil hudební život v hlavním městě a pomohl tak Prahu opět zařadit na přední místo na hudební mapě Evropy.
Ty impulzy jsou jednoznačně v rozvoji takového mezinárodního hudebního ruchu. To znamená, že nejvíc by to asi přivítali velké festivaly, které se v Praze konají, protože při zvaní a lákání zahraničních orchestrů špičkových, jako je Berlínská, Vídeňská filharmonie, Koncertche, Bavorský rozhlas, tak ten nový sál by skýtal širší dramaturgické možnosti a byl by jistě určitou atraktivitou.
Na otázku, proč Praha dosud za evropským trendem zaostává a moderní sál stále nemá, David Mareček odpovídá.
Myslím, že postrádáme kulturu jako prioritu. Neustále to vidím ve své práci, musíme neustále přesvědčovat, ať už politiky nebo elity v oblasti podnikání o tom, že kultura není nějakým přívěskem rizikem, ale že je naopak tím, čím se může země typu České republiky pyšnit. Máme v tomhle směru málo sebevědomí a měli bychom ho zvyšovat, protože v české kultuře obecně, nejenom v kultuře hudební, dřímá poklad, který pokud bude správným způsobem vytěžen, tak pomůže ve všech oblastech, tedy nejenom politických, ale i hospodářských.
Politici by ale novou koncertní budovu viděli v hlavním městě rádi. O nutnosti ji v blízké budoucnosti postavit jsou přesvědčeni zástupci pražského magistrátu. Potvrzuje současný radní pro kulturu a památkovou péči Jan Wolf z KDU-ČSL.
Já si myslím, že Praha a Pražané si určitě zaslouží novou koncertní síň. Už z toho důvodu, že Praha má snahu přilákat turisty a co se týká opery, baletu, této kulturní sféry, je prostě Praha celkem zanedbaná. Co se týká diskuze v radě, tak myslím si, že na této věci je konsenzus. Velmi dobře si celá rada uvědomuje, že Praha velmi nutně potřebuje nový koncertní sál.
Pražský magistrát o stavbě koncertní budovy ostatně uvažuje a jedná už řadu let. Jako první slíbil podpořit její realizaci někdejší primátor Pavel Bém z ODS. O tom svědčí i memorandum o vzájemné spolupráci, které v dubnu roku 2010 podepsal se zástupci spolku pro výstavbu nové koncertní síně. V memorandu se ale ke konkrétním krokům ani termínům magistrát nezavázal. Podle mluvčího spolku Romana Bělora memorandum přesto sehrálo v dalším vývoji důležitou roli.
Výsledkem toho memoranda byl vznik pracovní skupiny, do které vlastně docházeli zástupci spolku, odborníci, zástupci vlastně plánovacích složek pražského magistrátu a pravidelným hostem tam byl i pražský primátor. Myslím si, že bylo dobré to, že vlastně město se začalo zabývat tím, že třeba v plánu rozvoje města se začalo s takovou budovou nějakým způsobem počítat.
V éře Pavla Béma ale magistrát upřednostnil jiné projekty a ze stavby koncertního sálu nakonec nebylo nic. Myšlenku po Pavlu Bémovi převzal a veřejně ji prosazoval exprimátor Bohuslav Svoboda z ODS. Na jeho potřebě se jednoznačně shodlo i široké spektrum členů poradního sboru primátora Tomáše Hudečka z TOP 09. Snahy všech jmenovaných ale nakonec vždy ztroskotaly na nedostatku financí. S těmi se ostatně potýká i současný magistrát, jak vysvětluje radní pro kulturu a památkovou péči Jan Wolf z KDU-ČSL.
Co se týká financí, velmi dobře jsme si všichni asi vědomi, že Praha aktuálně nemá peněz na zbyt a bude velmi těžké najít v kapitálových výdajích finance pro výstavbu podobného zařízení. V každém případě už jenom to, že se bavíme zde na to téma výstavby koncertního sálu, znamená to, že se ve společnosti rozšířila, rozvinula diskuze na to téma.
Živá diskuze se na téma nové koncertní síně v české společnosti stále vede. Hudební manažeři, urbanisté, architekti, ale i laická veřejnost si klade řadu otázek. Jak by měl moderní sál vypadat? Jaké parametry mít a jaká kritéria splňovat? Otázkou také je, zda postavit monofunkční nebo multifunkční budovu, která by hudební sál propojila s jinými uměleckými prostory. O tom se v nedávné době jednalo na Ministerstvu kultury, které by stavbu koncertního sálu mohlo finančně podpořit. Popisuje náměstek ministra kultury Miroslav Rovenský z KDU-ČSL.
Jestli budovat samostatnou koncertní síň a samostatnou novou Národní galerii, anebo jestli nepřijít s tím udělat takzvané nové Rudolfínum, nebo chceme-li nový dům umělců, to znamená koncertní síň spolu s takzvanou Kunsthalle, tedy s výstavními prostory pro umění 20. století. Osobně se domnívám, že toto řešení by bylo finančně přijatelnější, protože stavět dvě budovy je určitě dražší, stavět jednu větší budovu. To není oficiální stanovisko Ministerstva kultury, nebo všechny tyto věci jsou zatím v určité fázi dohadů a názorů, takže zatím je to vlastně skutečně na úrovni určitých úvah.
Podle hudebních manažerů ale není zase tak důležité, jak bude koncertní prostor uspořádán a zda se v něm hudba propojí s jinými druhy umění. Prvořadé podle nich je promyslet otázku provozu a především dramaturgického obsahu, vysvětluje umělecký ředitel festivalů Struny podzimu a Dvořákova Praha Marek Vrabec.
Myslím si, že ze stavbou nového sálu by se mělo také řešit to, kdo ten subjekt nebo kdo ten sál bude ve skutečnosti plnit tím obsahem, kdo ho bude provozovat, protože myslím si, že máme jednu z nejhustších síť divadel v Evropě, ne-li snad na světě, a přesto ta divadla se zavírají, protože zkrátka dobře nemáme dost obsahu, nemáme dost kvalitního uměleckého aparátu a takového toho managementu a řízení a lídrů uměleckých, divadelních a kulturních obecností. obecně, kteří by byli schopni vlastně generovat a produkovat na špičkové úrovni trvale udržitelně špičkové interpretační performing arts, čili živé umění. Myslím si, že nelze pominout tu skutečně obsahovou stránku věci, u této začíná a končí.
Podle Romana Bělora se z hlediska provozu nabízí především jedno řešení.
Je tam ta fatální otázka, zda ten sál má být či nemá být sídlem nějakého symfonického orchestru. Já si dovedu představit, že by ten sál mohl být a asi by k tomu potom došlo, že by se stal sídlem nějakého významného orchestru, ale neměl by být sídlem jeho administrativy, aby se prostě z toho nestala úřední budova.
Zatímco hudební manažeři si lámou hlavu nad tím, jakým obsahem případný nový koncertní sál naplnit a jakým způsobem ho provozovat, obec architektů a urbanistů zaměstnává jiná otázka. Kde v Praze koncertní síň postavit? Nalezením vhodných lokalit se v roce 2010 po podpisu memoranda začal zabývat jeden z orgánů magistrátu, takzvaný Institut plánování a rozvoje. Popisuje mluvčí spolku pro výstavbu koncertní síně Roman Bělor.
Proběhla rozsáhlá práce na takovém, řekl bych, jako testovacím vytipování možných lokalit, kdy vlastně útvar rozvoje města ty příslušné prostory prozkoumal z hlediska vlastnictví pozemků, technického zázemí, náročnosti potenciální stavby a tak dále. Těch lokalit bylo asi 20.
Byla mezi nimi například jižní část ostrova Štvanice, parčík poblíž metra Vltavská, Florence, Klárov, industriální zóna Holešovic nebo prostor mezi hlavním nádražím a státní operou. Které z těchto míst by pro stavbu bylo ideální, zjišťovali i dva čeští architekti, Ondřej Cízler a Miroslav Masák. Díky nim na třech vysokých školách vznikly architektonické návrhy, které v praxi vhodnost pražských lokalit ověřily. Nejen na to, jaká architektonická řešení nabídli studenti techniky v Liberci, fakulty architektury ČVUT či pražské AVU, jsme se obou architektů zeptali v následujícím rozhovoru.
Zaostřeno.
Pánové, které všechny pražské lokality studenti pod vaším vedením prověřili?
Těch lokalit bylo asi 24, taková nejvhodnější místa jsou podle osy Prahy a podle mýho názoru osa Prahy je Vltava, nikoliv teda žádná ulice nebo magistrála. Takže když bych to vzal, tak jsou to Holešovice, kde by to mohlo být. Potom teda se uvažovalo o Štvanici, ale ta má řadu nevýhod. Výborný místo a podle mě jedno z nejlepších je Lanova ulice, to znamená mezi ministerstvem dopravy a ministerstvem obchodu. Další místo je Klárov, který je prostě skvělý, ale má určitý nevýhody. Končívali jsme na území u železničního mostu. Ta ostatní místa, ta už mají vždycky svý silný pro a proti.
Říká profesor Miroslav Masák. Dospěli jste prostřednictvím těch návrhů tedy k nějakému rezime, které z těch lokalit jmenovaných by byla nejideálnější pro stavbu nového koncertního domu? Architekt Ondřej Cízler.
V podstatě si myslím, že se nám podařilo zúžit tu množinu na víceméně dvě lokality, které bychom považovali za nejvhodnější pro výstavu koncertního sálu. A to je, jak říkal pan profesor Masák, ta Lanova a ten Klárov. Lokalita Lanova je taková méně konfliktní, možná o malinko méně atraktivní. Já jsem třeba velký příznivce Klárova, hlavně teda kvůli tomu potenciálu té blízkosti vlastně Rudolfína a zapojení nového koncertního sálu do už té stávající infrastruktury.
Jaká architektonická řešení, jaké typy architektury se vlastně v těch návrzích objevily?
My jsme vlastně v tomto smyslu poskytovali studentům co možná největší svobodu. Vlastně je potřeba prověřit celou řadu přístupů a i protože se to dělalo vlastně v různých školách, v různých ateliérech, tak se různě projevují rukopisy těch vedoucích těch ateliérů. To znamená, že se dá říct, že jsme začínali někde u hodně konzervativních staveb a končili jsme u hodně moderních staveb.
Jakého typu architektury byste byli příznivci vy? Jak by taková ideální koncertní budova, nový koncertní dům měl vypadat?
Musí to být dobrá architektura. To estetické hledisko, to je jenom jeden z devíti požadavků, který dobrá architektura musí splnit. Rozhodující je, aby to doopravdy byl dobrý dům, aby to prostě byl fungující dům, aby byl přiměřený jak společnosti, tak nákladům, provozním nákladům a tak dále a tak dále.
Jaké parametry by ta budova měla splňovat? Jaká všechna kritéria? Ptám se pana architekta Ondřeje Cízlera.
Koncertní sál má samozřejmě především speciální nároky na akustiku vnitřního prostoru. Ta stavba se dá přirovnat k hudebnímu nástroji. Je to poměrně složitý problém. Dále je tam velmi komplikovaný provoz, jde o celou řadu dalších provozních vazeb, zkušebny, sklady, technologie a tak dále. A pak samozřejmě ta reprezentativní funkce, o které mluvil pan profesor, nejedná se jenom o samotný ten sál, ale vlastně i o to foaje. Ten sál by vlastně měl fungovat celý den, neměla by to být vlastně jenom záležitost toho, že se to otevře večer. To znamená, že by měl sloužit i během dne. K úvaze je vlastně celá řada dalších jakoby doplňujících funkcí, ať už se jedná o obchody s hudebninami a tak dále.
Mě by zajímaly konkrétní dispozice toho místa, protože v diskuzi zaznělo, že by se mohlo jednat o jeden velký koncertní sál nebo o několik koncertních sálů v rámci jedné budovy. Hovořilo se také o spojení prostor pro provozování hudby s prostory určenými k jinému uměleckému provozu. Co by bylo ideální?
Z iniciativy bývalého primátora pana docenta Svobody vznikla skupina, která se tím vážně zabývala asi rok a půl, takže my jsme došli už naprosto k konkrétnímu stavebnímu programu, ke konkrétní představě o tom, co by Praha v 21. století potřebovala. Praha se potřebuje dostat do řetězce světových koncertních síní, který si vzájemně posílají významný koncerty, významný dirigenty, významná tělesa. Z toho důvodu jsme předpokládali, že tam by měl být jeden velký sál pro přibližně 1800 diváků, což je to, co se dneska ve světě téměř všude staví. Ověřeno nejenom z hlediska odpovídajícího prostoru pro energii symfonického orchestru, ale taky z hlediska ekonomického a tak dále. Měl by tam být menší sál, který by zároveň sloužil jako zkušebna asi pro 400 diváků, pro komorní koncerty a tak dále. A zároveň to může být i jako společenský místo setkání, protože koncertní síň je dneska taky významným centrem pospolitosti, kde se lidi združují a vzájemně prostě k sobě lnou. Samozřejmě potom k tomu všechno to, co je potřeba, toto všechno už máme poměrně detailně rozmyšlený a jsme schopni prostě na požádání dát k dispozici.
Říká pan profesor Miroslav Macák a pan architekt Cízler doplňuje.
Já bych ještě doplnil, jste se ptala na tu kombinaci jakoby s jinýma druhama umění. My si myslíme, že to v zásadě je možný, ale trochu bychom chtěli upozornit na vlastně přiměřenost toho zvoleného programu. Abychom si nedávali příliš vysoký cíle v tom smyslu, že vlastně skutečně ta potřeba toho koncertního sálu je pro Prahu nutkavá. Je samozřejmě tady celá řada dalších kulturních potřeb, které je taky potřeba naplnit, ale nepovažoval bych za šťastný vlastně to úplně kombinovat s tím. Jednak teda z důvodu prostorových, někde to nemusí jít na jednom třeba z těch vhodnějších míst. Zároveň jsou tady zkušenosti s tím, že vlastně u tady toho druhu staveb často převáží taková ta euforie, kdy se vlastně architekti s investorama navzájem vyhecujou a může se stát, že vlastně ten program se trošku přestřelí, což například je teda případ nového koncertního sálu v Hamburku, anebo i teďkon teda, jak víme, nového koncertního sálu v Paříži. Tam vlastně taky došlo k obrovskému překročení toho rozpočtu a s naší schopností hospodařit a veřejně soutěžit zakázky. Bych vlastně se soustředil na tu prostou potřebu a nutnost vlastně udržení Prahy na mapě hudební Evropy a to je výstav nového koncertního sálu.
Pan architekt Cízler narazil na otázku financí. O jaké sumě peněz vlastně hovoříme v případě výstavby nové koncertní budovy, nového koncertního domu, říká pan profesor Miroslav Macák?
Hodně to ovlivní volba místa, protože samozřejmě jiné podmínky budou na Klárově, jiné podmínky budou v Lanoví, případně by to bylo někde jinde. Ovlivní to taky to, jestli v tom místě je vhodná doprava, nebo jestli by se musela posilovat a jestli jsou někde v dohledné vzdálenosti parkoviště, anebo jestli by se museli dělat parkoviště. Pokud bych toto všechno zapomněl a mluvil jenom o koncertní síni v tom rozsahu, v jakým my jsme k tomu došli, tak se bude jednat o budovu, která bude mít 17 000 metrů užitných ploch a když počítáme zhruba do 100 000 korun za metr čtvereční, tak je to prostě 1,7 miliardy.
Uzavírá architekt Miroslav Masák. Jestli se za uvedenou částku podaří koncertní sál v Praze postavit, v tuto chvíli nikdo neví. Radní pro kulturu a památkovou péči Jan Wolf z KDU ČSL je ale přesvědčen, že moderní koncertní budova by v Praze mohla stát do 10 let.
Nemyslím si, že sál by stál v nejbližších 2-3 letech, to asi ne, ale měli bychom s nějakým výhledem možná 5-6 let počítat s tím, že pokud se dohodneme a pokud se najdou finance na výstavbu, mělo by se začít realizovat, možná třeba i dokončit. Myslím si, že bychom byli rádi, kdyby se koncertní sál postavil ve volebním období 2018-2022.
Věří radní pro kulturu Jan Wolf a s pozitivní vizí tak uzavírá Zaostřeno, které jsme pro vás připravili. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Markéta Kaňková.